på en måte definere forfølgelse som all form for motstand mot ordet. Det å stå opp for sannheten i Norge i dag, det en kjempeutfordring. Og jeg tenker at som regel så viker vi unna så fort det den minste lille opposisjon. Hvis det skal sies noen ting i forhold til Israel for eksempel, så vi fort til liksom å si, ja, jeg trekker meg unna den diskusjonen, ja, for her blir det bråk. Det å stå opp for det som Bibelens moral og Bibelens verdier, Vil du ha en ordentlig runde i diskusjon og være fokus i lunsjen fremover, så skal du bare stå opp for forholdet til abort, mot selvfølgelig, og i forholdet til samkjønnet ekteskap, som det så fint heter. Hvis du våger å stå opp mot noen av disse tingene her, så skal jeg love deg at du får så hatten passer, og mer til. Så man trenger ikke å reise langt i dag for å få forfølgelse for sin tro. Og det på en område har vi snakket om fysisk forfølgelse. Vi har også snakket om det å ha meninger, det å stå opp for sannhet. Men vi har også en motstander, djevelen, som gjør alt han kan for å etterjage oss på alle livets områder. Derfor så stemmer dette verset her. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Men det jeg skal ta tak i dag, det å snakke om at de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å fortsette i troen. Det er utrolig når man møter mennesker som lever i en forfulgt kirke, det at de sier, og det nesten over hele linja. Be ikke om at forfølgelsen skal forsvinne, fordi den nyttig. Den hjelper oss. Og i det siste har man hørt stemmer som sier at kanskje for at vi skal vekke opp menigheten her i Norge, at vi må be om at forfølgelsen må komme hit. Fordi den nyttig. For den gjør noen ting med mennesker. Det første man kan se av nytte som forfølgelse gjør, at den renser menigheten. Forfølgelse renser menigheten. I Apostlenes gjerninger 8, så ser vi at ting skjedde i kapittel 8, vers 1. Saulus var enig i at Stefanus ble drept, og på den tiden oppstod en stor forfølgelse mot menigheten som var i Jerusalem. Og alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredd utover områdene Judea og Samaria. Nå det en kombinasjon å forstå i den teksten her, selvfølgelig. Men poenget var at man rensket opp i menigheten. Vi tenker ikke bare på at man rensker opp på en måte de som på en måte var lunkne i troen, men i det hele tatt så var det en sånn en prøvelse, det å bli stående her, for nå var det snakk om livet. Vil du fortsette å leve, så det best du stikker deg av gårde nå. Men det interessant å legge merke til at apostlene, de ble værende. Så man står alltid overfor et valg når man møter forfølgelse. Vil jeg bli stående her sånn? Koste hva det koste vil? Eller vil jeg gå videre? Og det ingen tvil om at mennesker da som svake i troen, de vil få store utfordringer når forfølgelse kommer. For da det ikke bare om man på en måte blir værende i byen, eller om man forlater byen, men da det faktisk snakk om han skal forlate troen. Og det kan jo være om det fysisk, eller om det å stå opp for sannhet, eller om det noe fienden i etterjager oss. I alle de tre tilfellene så står man overfor det samme. Skal jeg bli stående her, koste hva det koste vil, eller skal jeg flykte byen, prøve å finne et annet sted som kanskje roligere, eller skal jeg rett og slett forlate troen? Det er derfor vi sier at forfølgelse nyttig fordi at den renser menigheten. Det lunkne må ta standpunkt, må ta en beslutning. Hvor vil jeg leve nå? Og hvordan vil jeg stå i disse tingene her sånn? Vi har en komfortabel tro, vi som sitter her, og vi som lever i Norge. Vi har en komfortabel tro. Vår største utfordring er om jeg skal stå på høyre eller venstre av senga. Det liksom, stod jeg på feil side av senga I dag? Ja, det var dårlig. Det ble en vanskelig dag. Men det jo på en måte relativt smått I forhold til den utfordringen man står overfor hver eneste dag. Man sier, og det her vanskelig å overprøve, og det mange faktorer som, som bryter inn I dette her, men statistikk sier at et sted mellom 100 og 200 000, 100 000 og 200 000 mennesker dør hvert eneste år på grunn av sin tro. Mellom 100 000 og 200 000 mennesker dør hvert eneste år på grunn av sin tro. Nå skal det riktig nok sies at en del av dette her, det kobles opp mot etnisitet. For eksempel I Nigeria, så har du syd I landet, så det jo masse kristne. Verdens største menighet I Nigeria, syd I landet. Nord I Nigeria så man muslimer. Og de ikke happy for det som foregår I syd. De som bor I beltet midt imellom, der evangeliet I ferd å bryte igjennom, eller der muslimene gjør det de kan for å holde igjen, der blir man drept. Fordi man en kristen, men også fordi I Nigeria, så jeg vet ikke, det så mange stammer, etniske stammer, at det helt umulig nesten å holde styr på. Og man blir også drept, ikke bare på grunn av at man kristen, men fordi man tilhører den og den stammen. Vi hadde for noen år siden denne kampen mellom Hutuer og Tutsier. Det foregår I rettssaker nå I disse dager. Det stammefeider. Det en stammefeider mellom to kristne stammer. Men det stammer, og de slåss på grunn av etnisitet. I Norge så har vi flyktninger som kommer fra Burma. De her Karen og Kachin og Chin og flere av disse her sånn. Disse har flyktet fra sitt land, Myanmar, fordi de har en etnisitet, men også fordi de kristne. Men det først og fremst fordi de etniske. Burmeserne, som hovedtyngden I landet, de som forfølger de etniske gruppene. Så I Burma, eller I Myanmar, så har du til enhver tid cirka 20 borgerkriger som foregår. Og det ikke bare burmeser mot de andre, men det også de andre mot hverandre. Så det må man være klar over når man tar en sånn statistikk som det, at det mellom 100 000 og 200 000 mennesker dør hvert år fordi de kristne. Det også fordi det en etnisitet I det. Men uansett så det et stort tall. Et stort tall. Så dette her en virkelighet som vi ofte mister fordi at vi bor I et så komfortabelt land der alt veldig komfortabelt. Men forfølgelsen har en funksjon og har en nytte. Det renser menigheten. Det andre at det hjelper bønnelivet. Hvis vi ser I Apostlenes gjerninger 4, så ser vi at Peter og Johannes de blir arrestert fordi at en mann har blitt helbredet. Og så blir de tatt inn I et forhør, fra vers 13 utover, og får beskjed at dere skal ikke forkynne mer om Jesus. Om jeg ikke husker feil, så ble de vel piska også. Ja, det ikke sikkert du ble. Men de fikk det en annen gang, så fikk de den beskjeden. Men så kommer det her da, I vers 23. Da de ble løslatt, gikk de til sine egne og fortalte alt de ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst og sa, Herre, du Gud som har gjort himmelen og jorden og havet og alt det som I dem. Du som ved din tjener, Davids munn, har sagt hvorfor raste folkeslagene og hvorfor planla folkene tomme ting. Jordens konger stiller seg opp og fyrstene samlet seg mot Herren og hans Kristus. For I sannhet, de samlet seg sammen mot din hellige tjener Jesus, ham som du salvet både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningene og Israels folk for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. Nå, Herre, se til truslene deres, og så sier de, og gi dine tjenere å tale ord med all frimodighet I det du rekker ut din hånd til helbredelser og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt skal stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Her sier de at de ber ikke om at troen skal forsvinne, men de sier bare, hold øye med truslene, se til truslene, og gi oss mer frimodighet. Så det har noen ting med bønnelivet, Når man opplever å møte forfølgelse, og det ser man jo på den forfulgte kirke, Er det noe de tar tak I, så det bønnelivet. Det er noe som på en måte, de nekter å bøye seg for omstendighetene rundt. De vil be. De vil be, de skal be. Uansett hvilke omstendigheter som måtte dukke opp, så det en av kjernetingene. Og det det som styrker de. For de ber at Gud, hold øye med trusselen deres. De har et gudsbilde som bra her. De sier, Herre, du som Gud, du som har gjort himmelen og jorden. Med andre ord, de ser det. Gud, dette her ikke noe problem for deg. Dette her fikser du. Du skapte himmelen og jorden en gang I tiden. Så om forfølgelsen aldri så store nå, så skal disse menneskene en dag svare for deg for det første, men du kan forandre på dette her, Gud, om du vil eller om du trenger det. Men flere av de sier det, vi trenger det. Broder Jun, han hamnet I fengsel en gang, og han sa, det helt riktig. Fordi at jeg har så lenge nå trosset Gud, og det vil si at han hadde jobbet 7 dager I uka, han hadde ikke tatt den helligdagen som han skulle gjøre, han hadde trosset det som Gud hadde gitt som forordninger, så han sa at Gud satte meg til side, fordi jeg hadde trosset Guds ordninger så lenge. Så da var det en tur I fengsel, og for han så var det ferie å regne. Det var å holde dagen, hviledagen hellig. Så det liksom forskjellig hvordan man ser på dette her der. Det gjør også noen ting med troen. Fordi at når man opplever forfølgelse, så prøves man virkelig. I Apostlenes gjerninger 14, så har vi en veldig interessant episode. Ikonium, fra vers 1 og utover. Ikonium gikk de sammen til jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde av både jøder og grekere kom til tro. Men de vantro jødene hisset opp hedningene og forgiftet deres sinn mot brødrene. Og da vil man tro at nå blir det bråk. Og hva gjør de da? Derfor ble de der en lang tid. Derfor ble de der en lang tid. Og de talte frimodig I Herren som vitnet om sin nådesord og lot tegn og under skje ved hendene deres. Det interessant altså. Når du ser at det her tar det til ordentlig godt, her blir mennesket frelst på den ene siden, men både de vantro jødene, de hisset opp hedningene og forgiftet deres sinn mot brødrene, så her brygget det opp til ordentlig strid. Og hva gjør de da? Jo, da blir de der I lang tid. Og så taler man frimodig. Fordi at man prøves I troen. Når vanskeligheter og forfølgelser kommer, så prøves man I troen. Og det helt nødvendig for at vi skal bli sterke. Og det det Gud ønsker med oss. Vi skal bli sterke. Det ikke sånn at Gud trenger å sende forfølgelse. Det kommer fra verden, det ser vi her sånn. Det var menneskene som satte hverandre opp imot de kristne. Så det har ikke noe med Gud å gjøre. Det ikke han som behøver å sende forfølgelse. Det kommer fra mennesker som lever med ryggen mot evangeliet, som lever med ryggen mot Gud. Men det prøver vår tro, og det gjør oss sterkere. Så troen en helt nødvendig ting. I noen tilfeller så blir de værende, for hvis du leser videre, men folkemengden I byen ble splittet, en del var på jødenes side, og en del holdt med apostlene. Det ble lagt opp til et voldsomt angrep, både fra hedninger og jøder sammen med lederne deres, for å få dem mishandlet og steinet, men de flyktet da de ble klar over dette. Så det en tid til å bli stående, og det en tid til å reise. Og det noe som de forfulgte kristne, det noe man ber over og ber om, Gud, hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Skal vi bli stående her og undervise menigheten, eller skal vi bevege oss videre? Så det liksom ikke noe sånn her heltedåd nødvendigvis, at man liksom, hvis du møter disse forfulgte kristne, så det ikke sånne som slår seg for brøstet, og liksom som sånne rambokristne, som liksom at vi uovervinnelige, vi skal greie oss. Det her mennesker med kjøtt og blod som deg og meg. Det helt alminnelige folk. Og jeg stusser noen ganger når jeg møter disse menneskene, for jeg har jo på en måte en sånn rosenrødt bilde av disse menneskene som fantastiske, at de våger å stå I denne forfølgelsen, våger å stå I en av disse vanskelighetene, så får man et sånt bilde at, wow, hadde jeg greid det? Men så møter jeg disse menneskene, så ser jeg at det helt vanlige folk. Men de står hele tiden overfor en sånn vurdering, skal jeg bli stående? Gud, hvis du vil at jeg skal bli stående I denne konflikten, ja, da gjør jeg det. Men I neste øyeblikk så kan du også si, hvis jeg skal rømme, så gjør jeg det også. Så vi har jo hatt trening, eller flere av disse her kineserne har jo trening. Hvordan skal du rømme hvis du oppe I tredje etasje? Hvordan skal du hoppe ut fra tredje etasje og kunne lande og komme deg vekk så fort som mulig? Det har de trening på. på noen av de skolene. Så det litt annerledes bibelskoler. Hvordan rømme fra politiet, eller hvordan bryter du deg løs av håndjern? Det også en annen klasse du kan gå på. Et av eksemplene på dette her sånn, som kanskje noe av det mest brutale jeg vet om, det Paulus i fortsatt i kapittel 14. Fordi at, hvis du leser fra vers 19, så står det at da kom det også noen jøder dit fra Antiokia og Ikonium. Og etter å ha overtalt folkemengden, fikk de steinet Paulus og dratt ham ut av byen da de antok at han var død. Det her skjer i Lystra. Paulus blir steinet, og de tror han død, men da disiplene samlet seg rundt ham, sto han opp og gikk derifra. Det står ikke det. Det står, sto han opp og gikk inn i byen. Han gikk tilbake til byen som han hadde blitt steinet. Neste dag så dro han sammen med Barnabas til Derbe. Ja, det tror jeg nok. Det skjønner jeg. Men her har du altså, du har vært i byen, du har vært nede på Statellet og stått på Brotorvet, du har blitt steinet. Folk tror du død for at du har fått sånn en runde. Disiplene samles rundt deg, menigheten, livet sånn, samles rundt deg. Og så ber vi til Gud, så reiser du deg opp igjen, og så det rett ned igjen. Det det Paulus gjør. Det forteller meg litt om menneskers nidkjærhet for evangeliet, om menneskers nidkjærhet for Herren. Og man føler jo fordømmelsen kommer i bøtter og spann når man møter dette her sånn. Men folkens, det her har vi godt av. For vi nødt for å ta det inn over oss, at vår tro ikke en hobby. Dette det snakk om liv eller død. Det snakk om alvorlige ting. Fordi at Jesus døde for disse menneskene der ute. Og da kan ikke vi bare bli avspist av at bli såret fordi de sier oss imot, eller fordi at vi føler at de uenige med oss, og så liksom, da trekker vi oss helt ut av hele bildet. Men det betyr heller ikke at vi skal gå til frontalangrep hver eneste gang som det en diskusjon. Bibelen taler om dette her. Jesus han sier at jeg sender dere som lam ut blant sauer. Men derfor sier han at vi skal være også troskyldige som duer. Kloke som slanger. Så han sier at det går an å være vis, det går an å være strategisk i hvordan man møter mennesker. Og det kan gå til at du ikke skal gå på hver eneste kamp, men at du skal velge hvilke kamper som verdt å ta. For det nok av kamper som du kan bruke metersvis på spaltemeter, hvis du skal begynne å svare på leserinnlegg i Varden for eksempel, så kan du bruke jo årevis på å svare på ting som bare usaklighet ofte. Eller om du går på en blogg som snakker noe imot kristendom, stakkars menneske, da kommer du til å ha noe å gjøre resten av ditt liv, hvis ikke Herren kaller deg inn i det helt spesielt. Så noen kamper, de må bare gå sin gang. Men så det noen kamper som vi skal reise oss opp, som vi skal ta, som vi skal våge å utfordre, fordi at forfølgelse en del. Det en naturlig del av det kristne livet. Jeg siterer igjen, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, men trengslene kommer i forskjellige former og fasonger avhengig av hvor du bor henne og hvor du henne. Det styrker også lederskapet, for den teksten vi akkurat leste, den kommer fra dette her. Og etter at de hadde forkynt for at når han kommer da ut av denne forfølgelsen, han har blitt steinet i Lystra, han går videre til Derbe, og så står det, og etter at de hadde forkynt evangeliet i den byen og vunnet mange disipler, venter de da også tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia. Så altså han reiser til Derbe, der forkynner han evangeliet, mange mennesker blir frelst, så han gir seg ikke, stanser ikke opp på noen måte, og så reiser han igjen tilbake til Lystra, der han akkurat hadde da blitt steinet, og til Ikonium, der de hadde samlet seg imot han, og videre til Antiokia. De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å fortsette i troen og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Etter at de hadde utpekt eldste i hver menighet og bedt og fastet, overgav de dem til Herren, han som de kom til tro på. Så sier jeg at det disiplene gjorde, det som var deres liv, det var å gå fra sted til sted, forkynne evangeliet. Om de møtte motstand, så forkynte de fortsatt evangeliet, inntil det ble steinet eller kastet ut derfra, eller at Herren sa, nå kan dere gå videre. Og det var liksom ikke snakk om at, ja, men tenk om noen blir støtt. Det gjør de. Når vi forkynner evangeliet, så vil mennesker støtes. For det at i vårt samfunn i dag, for det første så tåler man ikke det som heter absolutter. Det at noe sant. At Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Det tåler ikke mennesker å høre. De vil velge selv. De vil velge selv. Mennesker tåler ikke å høre det, at den som skal følge meg, han må legge ned sitt liv, ta opp sitt kors og følge meg. Det tåler ikke mennesker å høre. Jeg vil styre mitt, selv, mitt eget liv, jeg vil styre meg selv, jeg vil bestemme om meg selv. Kom ikke her og fortell meg hvordan jeg skal gjøre mitt liv og leve mitt liv. Det kommer til å støte mennesker dette her. Det kan riktig nok være at vi gjør ting i vår uviselighet. Det dumt. Hvis du stiller deg opp ned på Brotorvet, nå for eksempel på mandag, og du tar med et skilt der det står liksom turn or burn. Da ber du om juling. Da ber du om juling. Men grunnen til at du får juling er fordi at du er uviselig. Selv om det er en sannhet, at ja, om ikke mennesket vender seg om, så går de fortapt. Men så er det måten vi presenterer det på, som noen ganger provoserer folk unødvendig. Og det ser vi at når Jesus talte, og også når apostlene forkynte, så gikk forkynnelsen omtrent aldri på helvete. At det var det som skulle være overtalelsesargumentet. Les apostlenes gjerninger, og du vil oppdage at det man gjorde, det var å overbevise hele tiden at Jesus var Messias. Det var budskapet. Det som var budskapet var at Gud har ventet med sin dom for at vi skal finne frelse. Og Jesus er symbolet på frelse. Han er den som kom for å frelse. Det var budskapet alltid. Fordi at når man ser hvem Jesus er, og ikke bare fordi at det er av egoistiske grunner, at ja, det vil være en fordel for meg. Ok, skal jeg gå evig fortapt eller evig til himmelen? Det er et vanskelig valg dette her. Kanskje jeg skal velge himmelen. Det låter kanskje litt bedre. For at mennesker velger utifra en fordel for seg selv. Og det har mye vært for evangelisk forkynnelse. Men her er det snakk om å forkynne Jesus på en sånn måte at man sier, jeg vil følge Jesus. Det er det å være en kristen. Det er å følge Jesus. Det er ikke å velge destinasjon, at nå er det himmel eller helvete. Det å være en kristen, det er å følge Jesus. Det er å leve etter han. Det er å leve etter hans forbilde. Og det er noe helt annet enn å sette mennesker på valg. Turn or burn. Så disiplene, de hadde et fokus på dette her, å forkynne hvem Jesus var. Så at mennesker sa, ja, men dette her er vesentlig. Ikke bare av moralske grunner, at ja, jeg må slutte å leve i hor, jeg skjønner det, at nå skal jeg følge Jesus i stedet. Nei, fordi at den Jesus er, og det Jesus har, og det Jesus tilbyr, det er så verdifullt. Og dette fikk disiplene forståelse av, som var så vesentlig at når deres liv trues, du står overfor valget, liv eller død, så sier de, jeg vil heller følge Jesus. Det var en overgivelse, en fascinasjon, en forståelse av hvem Jesus var, som gjorde at de sa, dette er livet. Han er veien, sannheten og livet. Det er ikke noe annet valg for min del. Jeg har skrevet et punkt her, sånn, for det her ble sagt i en annen sammenheng, men det øker varheten for den hellige ånd. Det øker sensitiviteten for den hellige ånd. Et eksempel på dette. Hva gjør du når du skal annonsere møter, og du ikke kan skrive det i avisa at det møtet er der og der? Man kan ikke si det på det offentlige møter, for her kunne være kameraer, her kunne være mikrofoner, her kunne sitte foredre i møtet. Sånn at hvis vi sier at nå er det møte der og der på onsdag, så vil den forrederen plapre til politi eller til de myndighetene som var nødvendig, og så vil han si at på onsdag, der og der, kommer aldri kristne være, så da må dere møte der. Hvordan formidler man møte da? Jo, da kan man gjøre det med en og en. Børre har jeg tillit til, så jeg sier det til han, og han sier det til da andre han har tillit til, og så sprer det seg på den måten. Eller så gjorde man som man, i en del av tiden, ikke alltid, men noen ganger i Kina, og dette her har jeg fått bekreftet fra flere, man annonserte aldri møter. Man rett og slett bare ba til Gud. Lederne kjente, nå møtes vi. Og det her var ukentlig, så det er liksom ikke bare en gang i året, men det her var ukentlig. Nå er det på tide å møtes. Og så begynte man bare å gå til et sted, og så samles man der. Lederne møtte opp der, og så begynte man der å be til Gud, og så kom folket etter hvert. For de kjente åndens tiltale at nå det møte der borte, da går vi dit. Jeg synes det en spennende måte å annonsere møte på. I dag gjør vi alt det vi kan for å lage møteannonsene så imponerende som overhodet mulig. At det blir lyd, det blir lys, det blir musikk, det blir underholdning. Pastoren står på hodet, det blir klovner, og det blir dans, og det blir fest, og det blir moro. Ikke sant? Vi gjør alt det vi kan for at det skal være så forlokkende som overhodet mulig. Mens en del av disse menighetene som lever under forfølgelse, der var det bare den hellige hånds tiltale som var nødvendig for at de skulle komme seg på det møtet. Jeg sier, Gud, du har litt å lære meg fortsatt. Det et par ting som jeg kan få med meg for å øke nivået mitt og min vandring med Herren. Et faktum var jo at i apostlenes gjerninger så var dette her med forfølgelse en veldig vesentlig del for at evangeliet ble spredd. Vi var i kapittel 8 i stad, Apostlenes gjerninger, så står det at fra vers 4, de som ble spredd utover, gikk nå omkring og forkynte ordet. Så det var en del av spredningen av evangeliet. I våre dager så har vi ofte det motsatte. Vi sier kom til oss. Nesten all menighetsvirksomhet i Norge, det sånn kom til oss. Kom til vårt bygg, kom til vårt arrangement. Kom dit der vi samles. Det liksom vår måte å gjøre evangeliet kjent på. Men apostlene og de første kristne, de hadde en helt annen tilnærming. Der var det, vi går til dere. Og overalt der de kom, de ble spredd utover, gikk nå omkring og forkynte. Hele veien der de kom, så var det det som var det sentrale. De forkynte evangeliet. Og da tror jeg man så etter steder der man kunne gjøre det på en god måte. Vi vet at Paulus, han forkynte evangeliet når han kom opp til avgudsområdet i Hellas, så var det et eget område med masse guder. Og det en glitrende plass å forkynne evangeliet. For her kommer jo mennesker for å søke Gud uansett. Her kan jeg forkynne. Hvilke andre områder finnes det der mennesker kan være interessert i å søke Gud? La oss være viselige, la oss be til Gud om å finne hvor kan man møte, hvor kan man være for å forkynne evangeliet. Men poenget at man setter seg i bevegelse. Det ikke kom til oss. Det for å si det sånn, det en ganske ubibelsk måte å drive evangelisk virksomhet. Kom til oss og hør her. Men det vi som går til dem. Det vi som går til dem. Det litt av grunnen til at våre møter først og fremst for kristne. Våre møter ikke for ikke-kristne i utgangspunktet. De må gjerne komme. Det helt greit hvis de kommer og hvis de dukker og snubler inn her sånn, så det greit. Men fokuset i våre møter her sånn, det de kristne. Vi ønsker å oppmuntre dere, styrke dere, sånn at når du går på jobb i morgen tidlig, så kjenner du deg at yes, jeg så klar for å dele evangeliet med noen som jeg møter. Det ikke alltid vi lykkes i det, det kan man jo se, for at vi jo ikke sånn en million i møtene våre, men vi har litt å jobbe med der sånn, men vi tar det steg for steg, en dag så skjer det. En dag så skjer det, plutselig så får du mot, vet du, også, så vi i gang. Et annet område dette her, å lide for Jesu navn. I 2. Timoteus kapittel 3, så står det et avsnitt midt inne i en tekst. 2. Timoteus 3:10, og så leser jeg bare nedover noen vers der sånn. Men du har nøyaktig etterfulgt min lære, min livsførsel, min hensikt, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min utholdenhet, mine forfølgelser, mine lidelser som jeg fikk i Antiokia, i Ikonium, og i Lystra. Ja, hvilke forfølgelser jeg har jeg ikke holdt ut. Og Herren fridde meg ut av dem alle. Ja, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, blir forfulgt. Men onde mennesker og bedragere blir det stadig verre og verre. De forfører och blir förfört. Men du må hålla fram I de sannheterna som du har lärt och blivit överbevist om, för du vet vem du har lärt dem av. Det första området är intressant för vi kommer till förföljelsen. Han säger, men du har nöjaktigt efterföljt min, så tar jag lära, livsförsel, hensikt, tro, langmodighet, kärlighet, uthållighet, förföljelse, lidelse. 9 områder som Paulus kunde säga si till sin disciple Timoteus, du har nöjaktigt efterföljt mig. Argumentet var aldrig från Timoteus, ja, men Paulus, du är ju apostel. Du mötte ju Jesus, han kom ju till dig. Du är ju en helt annan klass. Jag kan ju inte följa efter dig för du är ju eliten. Du är ju högt där uppe. Det var aldrig några argument I helt tatt. Paulus han sa det till och med sån, följ mitt exempel som jag följer Kristi exempel. Så Paulus sa det, mitt mål, mitt förebilde där Jesus. Och då är det inte bara han Jesus snill och god, men då är det allt det Jesus stod för I hans tro I förhåll till Fadern, hur han utövde och levde I sin tro, allt detta här som säger han, sån som Kristus, slik också jag. Slik Jesus är I denna världen, slik också jag. Så när han skriver till Timoteus så säger han att på alla dessa 9 områden så har du faktiskt följt efter mig. Och det är det kristna livet som utfordrar mig väldigt. Det här är här sån. Vem följer jag? Vem är mitt förebilde I troen? Jag stod I ett möte igår och något som heter Sammen för sannheten där det var en 20-30 förkynnare från runt omkring I Sør-Norge. Och en ting är att vi står för det som har med sannhet, men jag sa till dessa här förkynnarna där sån, jag är så luta lei av grundförkynnelse. Fraser, bara man gentagelser utan att man har gått I dybden, utan att man har varit villig till att gå I dybden och studera ordet I dybden. Utan att man är villig till att betala en pris I det att efterjaga Herren I bön och I faste för att leva ett liv som skiljer sig inte för oss att kunna skryta på något måte. Men ett liv som är värd att följa efter. Och utfordringen min är till mig själv, Erik, lever du ett sånt liv som är så att människor önskar att följa efter? Eller lever jag bara, går jag bara en tur? Och det frågan är inte bara till mig, men det måste man ställa till sig själv var och en. Lever jag ett sånt ett liv som är efterföljelse värdig? Paulus han sa det. Du har följt efter mig. I min lära, väsentligt. I livsförsel, ja. Hensikt, tro, langmodighet och kärlighet, uthållighet, förföljelse. Det är också intressant. Förföljelse, lidelse. Herren har fridt mig ut alla sammen. Men så kommer han till det här. Ja, alla som vill leva Gud frykt I Kristus blir förföljt. Inte att de ska bli, men det blir förföljt. Lever du Gud frykt I, så är det en naturlig ting att bli förföljt. Och då har vi nämnt på dessa här 3 olika områdena, ikke sant? För onda människor och bedragare, de blir stadig värre och värre. Människorna runt omkring oss, detta samhälle runt omkring oss, det förbättrar sig inte. Det blir stadig värre och värre. Betyder det att vi ska dra djupare och djupare in I hula vår? Nej. Vi ska bli mer och mer frimodig. Mer och mer våge och stå fast för det är det han säger. Men du må hålla fram I det sannheter som du har lärt och blivit överbevist om. Det är han säger. Stå ända tydligare för evangeliet. Stå ända tydligare för det budskap du har. Och det kan gå hända att det kan kosta dig ett vänskap eller två. Det kan hända att det kan kosta dig jobben din. Det kan hända att det kostar dig en lång stripe I bilen när du kommer ut. Någon som har gått med en nyckel bara för att du står för det du står för så är det ju då bara sabotert ting, eller hadde de knuset vindu I huset ditt. Hva vet jeg? Men Bibelen kaller oss ikke til å trekke oss tilbake, den kaller oss til å stå fram for det som forkynt. Og her vi tilbake da til de forfulgte kristne, som utrolig modige. Som sier at vi kommer sammen, det spiller ingen rolle om det forfølgelse I landet, om vi kommer sammen og vi da risikerer livet vårt, Vi vil komme sammen, for det betyr så mye at Guds menighet samles. At vi står opp for sannheten, Guds ords sannhet, uansett om myndighetene sier det motsatte. Hadde vi i vårt land hatt den situasjonen som man har i mange av de forfulgte landene, så hadde kristenheten stort sett sagt, nå er det på tide å være forsiktig. Nå må vi holde munnen, folkens. Nå må vi trekke oss tilbake. Nå må vi ligge lavt. Men det ser man ikke i den forfulgte kirke. Ikke trekker de seg tilbake, ikke ligger de lavt, ikke graver de seg dypere inn i hula, men de står framfor sannheten med visdom. De velger hvilke kamper de skal ta, men noen er villige til å gå lengre enn andre. Kirsten og jeg var jo akkurat i Asia og møtte en som heter Daryl, amerikaner, som jobber i Nordkorea. Han kunne jo fint ha bodd i landet sitt, bedt for de kristne i Nordkorea. Men han har valgt å leve helt på grensa. Hans mål er å flytte inn i Nordkorea. Han gjør alt han kan for å finne måter som de kan hjelpe de kristne inne i Nordkorea. Han får forskjellige sånne forretningsvisum på forskjellige grunnlag. Han var i kontakt med myndighetene, og de spurte han en dag, vet du om noen som kan lage såpe av geitemelk? Det er masse geiter i Nordkorea. Noen som kan lage såpe av geitemelk? Og han sa, ja, det vet vi. Vi holder på med det, vi sa han. Å, gjør dere det? Ja, nei, det har vi holdt på med lange tider. Faktum er at han jugde, så det rant han. Han hadde aldri produsert geitesåpe i sitt levende liv. Men så fort han kom ut, så var det å kaste seg på Google og fikk google såpe av geitemelk, fant en oppskrift som sa til kona si, kone, nå må vi finne en måte å lage geitemelksåpe her, sånn. Og så begynte de å koke såpe. Og så kom han tilbake til myndighetene kort tid etterpå, og så sa han da at, ja, her er produktet vårt, hva synes du om dette her, sånn? Ja, dette var bra, kan vi produsere det? Ja, det produserer vi her inne i landet, sa de. Og så begynte de å produsere det. De gjør alt de kan for å finne måter å bringe evangeliet inn i det området. Og jeg tenker, kjære Gud, kan vi være litt sånn frimodige og gå ut av vår komfortzone noen ganger for å forkynne evangeliet? Han tok et annet eksempel, en kar som stadig svømmer over elven Tunem, helst om vinteren. For at om sommeren så er det så lyst at da kan alle se hva som foregår. Men om vinteren så svømmer han over denne her elva for å levere bibler til de kristne i Nordkorea. Det koster liksom å kaste seg ut i elva der sånn. For å krysse over. Og du vet med en gang som du går ut, og Daryl sa han var så imponert, for han så han karen her sånn, han hadde kamuflasjedress. Han hadde en sånn en bag som var vanntett, som var også sånn kamuflasjefarge. Han liksom gjorde alt han kunne, tok på sånn maling i ansiktet for å være mørkere, og alle ting for å dekke seg. Og så sa han, hva bruker du da for å få disse her over? Og så tok han fram en rosa badering. Jeg legger de opp i denne her, sier han. Og så drar jeg den over etter meg. Du kunne like gjerne tegne blink sikt her. Men han peker da på at det er noen som er villige til å betale en pris for å forkynne evangeliet. Det er noen som er villige til å gå langt for å ha mulighet til å dele evangeliet med mennesker. Ja, Daryl kommer hit. Ja, han gjør det. Det er lenge til. April en gang. Vi skal ta oss og se en film nå. Vi skal ta og be for disse her. Den filmen, den kommer til å være... dere kommer til å se forskjellige land...